Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë kanë votuar mbi 27% të votuesve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Procesi zgjedhor po zhvillohet i qetë edhe në komunat me shumicë serbe. Lider vendor dhe ndërkombëtar u bëjnë thirrje qytetarëve që të dalin për të votuar. Ukraina me liberalizimin e vizave del përfundimisht nga perandoria ruse. Për këto dhe lajmet e tjera që ndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe në hapje të emisionit, në Kosovë sot pëmban zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Bi 1.800.000 votues do të zgjedhin sot përfaqësuesit e përbërjes e ardhshme të kuvendit të Kosovës. Në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Zjadin Gashi, i cili do të na informoj për rrjedhën e deritashme të votimeve. Përshëndetje, Zjadin.
Përshëndetje, Krenare.
Si po ecën procesi i votimeve, çka do të veçoje për të raportuar?
Si që kemi raportuar edhe në edicionet e mëhershme, vendvotimet janë hapur në orën 7 të mëngjesit. E para që ka hedhur votën në kutitë e votimit, ka qenë kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka. Me këtë rast, Daka ka adresuar dy mesazhe. Së pari, ka ftuar të gjithë qytetarët me të drejtë të vote që të votojnë dhe të shfrytëzojnë në të drejtën e tyre. Kurse së dyti, ka kërkuar nga komisionerët e partive politike që të respektojnë ligjet dhe rregullat e zgjedhjeve dhe në asnjë formë të mos e dëmtojnë këtë proces, i cili sipas saj do të dëmtonte edhe imazhin e Kosovës. Në orët e para të mëngjesit, dalja në votime ishte mjaft e ulët, kurse pas mesditës është vërejtur një dalje më masive. Të dhënat e fundit flasin për një dalje prej mbi 27% të votuesve. Kjo përqindje është për 2% më lartë se sa në zgjedhjet e vitit 2014, nëse krahasohet periudha e votimit deri në orën 15. Në këto zgjedhje, për herë të parë, mundësinë për të votuar e kanë edhe rreth 155.000 votues të rinj, të cilët kanë mbushur 18 vjet. Përndryshe, votimet e sotme do të përcaktojnë përbërjen e re të kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Kuvendi si institucioni më i lartë do të zgjedhë më pas edhe qeverinë e re të Kosovës. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë kanë ftuar sot votuesit të dalin në zgjedhje dhe me votën e tyre ta përcaktojnë se kush do të qeverisë me Kosovën në të ardhmen. Krenare?
Procesi i zgjedhjeve po monitorohet prej rreth 30.000 vëzhguesve, cilat janë raportimet e tyre rreth ecurisë dhe shkeljeve gjatë këtij procesi zgjedhor.
Po, deri në këto momente janë raportuar raste të ndryshme të shkeljeve, por të cilat sipas organizatave vëzhguese të zgjedhjeve nuk ndikojnë në procesin zgjedhor. Kryesisht raportohet për fotografim të votës, pastaj për përpjekje për të votuar në grup dhe shkelje të ngjashme. Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim ka deklaruar se shkelje janë evidentuar gati në të gjitha komunat. Fotografimi i votës është evidentuar në 131 raste. Publikimet e votës ose rastet kur bëhet publike vota gjatë hedhjes në kutinë e votimit janë vërejtur në 41 raste, kurse asistimi i votuesve është vërejtur në 111 raste, ka thënë Kryeziu. Pjesë e procesit janë edhe policia, prokuroria dhe gjykatat. Deri tash nga këto organe nuk janë raportuar raste që mund të evidentohen si incidente. I gjithë procesi po vëzhgohet edhe nga partitë politike, të cilat kryesisht janë duke akuzuar njëra tjetrën për ndërhyrje në proces. Krenare?
E falenderojmë kolegun nga Prishtina, Zjadin Gashi, për të gjitha informacionet që ndau me ne gjatë këtij edicioni. Autoritetet kompetente për organizimin e zgjedhjeve, ato për rendin dhe sigurim për edhe vëzhguesit e organizatave nga shoqëria civile, thonë se procesi i votimit në Kosovë është duke shkuar mirë dhe pa probleme të theksuara. Deri më tash janë evidentuar parregullsi të vogla, të cilat nga KQZ-ja janë vlerësuar si teknike. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se procesi votimit në gjithë territorin është duke shkuar mirë dhe pa ndonjë problem të madh. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se në orët e pasdites, në pothuajse në të gjitha vend votimet vret një fluks më i madh i qytetarëve për të votuar. Daka tha se edhe në veri të Kosovës procesi votimit është duke shkuar mirë dhe pa incidente.
Sipas informatave që na i kemi deri më tani gjithçka po shkon mirë, ka ndoshta ndonjë shqetësim vogël sa i përket çështjeve teknike, por jo diçka që do të kishte ndikim në procesin zgjedhor. Tash pritet të rritet numri, sepse zakonisht ky është edhe trendi i rritjes në orët e pasdites.
Kurse koalicioni i organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, ka raportuar shkelje të ndryshme të procesit të votimit. Përfaqësuesit e këtij koalicioni në konferencë për media thanë se pa rregullsitë vogla po e përcjellin procesin e votimit në gjithë Kosovën. Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim tha se pothuajse në shumicën e komunave janë vrejtur pa rregullsi. Ai tha se në komunën e Gjilanit, Suarekës, Skënderaj e të tjera, është vrejtur paragullësi e votimit në mënyrë grupore si dhe fotografimi i votës.
Fotografimi i votës është evidentuar në 131 raste, apo shprejo në komuna më shumë t'i ka qenë në Fush Kosovë në 12 raste, në Obilesh në 8 raste, në Mamushë dhe në Istok me 4 raste. Publikimi i votës ose rastet kur bëhet publike vota gjatë hedhjes në kuti, si votim jashtë kabina, është gjësej 41, më shumë i shprejo në komunat si Leposaveç, Klin, Obileq, Prizren, Malishev edhe Deçanme nga 2 raste. Asistimi e votuzve më shumë se një herë është vërejtu në 219 raste.
Kurse si pas informacioneve të policisë e Kosovës në aspektin e sigurisë, situata është e qetë, stabile dhe pando një incident madhor që mund të ndikoj në procesin zgjedhor. Me gjitha të, Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se deri me tani policia ka pranuar 15 informacione e natyrave të ndryshme dhe janë hapur 3 raste.
Një rast i hapur në rajonin e Vushtres, ku kemi të bëjmë me rastin cenim i përcaktimit lirë të votuzve, mirë po që pritet të konfirmohet që kë rast tjeti hapur apo jo, pra presim konfirmimin e prokurorit kompetent, ndërsa kemi 2 raste të tjera që janë hapur dhe kemi personat të ndaluar, kemi të bëjmë me rastin në Ferizaj në Koshare, ku është hapur rasti keq përdorimi detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve, si dhe rasti i dytë që mund të konfirmojmë në Budrik të Vitis, kemi të bëjmë me keq përdorim të së drejtës së votës.
Koordinatorja nacionale për zgjedhje, prokuroria Laura Pula, ka thënë shkurt për Radio Evropa e Lirë se ka raste të cilat janë parë si shkelje dhe se prokurorët po merren me ato raste. Koalicioni Demokracia në Veprim gjatë ditës ka raportuar se në 68.3% të vend votimeve është raportuar se gjenden persona të pa autorizuar, militant partijak të cilët në një farforme sipas tyre pengojnë procesin e lirë të votimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në komunat me shumicë serbe në jug por edhe në veri të Kosovës, procesi zgjedhor për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vendit po zhvillohet i qetë. Qytetarët serb në Gračanicë me të drejtë vote thonë se presin që pas zgjedhjeve të përmirësohet liria e lëvizjes, punësimi për të rinjt, por edhe bashkëtesa me komunitete tjera. Në Mitrovicë të Veriut qytetarët thonë se nuk kanë pritje të mëdha. Në komunat veriore sot ka qëndruar edhe Jan Bratu, shef i misionit të OSBE-s në Kosovë, i cili e ka vlerësuar të qetë procesin zgjedhor. Zyrtarët e policisë thonë se nuk ka ndonjë incident të raportuar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës janë duke u zhvilluar edhe në komunat me shumicë serbe në vend. Në komunën e Gračanicës, pas hapjes së qendrës së votimit në shkollën Mbreti Milutin, qytetarët serbë me të drejtë voti ja kanë mësyrë vend votimeve për të realizuar të drejtën e tyre të votimit. Një numër qytetarësh, të cilët tashmë kishin realizuar këtë të drejtë, thanë për Radio Evropa e Lirë se presin që pas zgjedhjeve të ketë më shumë paqe dhe liri të lëvizjes, si dhe punësim për të rinjtë. Neve Nastevic tha se pas zgjedhjeve pret një jetë më të mirë për qytetarët e komunitetit serb.
Da, glasala sam, očekujem bolji život da opstanak na mojoj zemlji.
Po, kam votuar, po pres një jetë më të mirë dhe mbijetes në vendin tim, punësim për të rinjtë dhe paqe në shtet, tha Stevic. Zhika Mirković tha se për serbët e Kosovës ishte rëndësishme paqja, lëvizja e lirë dhe bashkëjetesa me komunitete tjera, të cilat pret që pas zgjedhjeve të përmirësohen edhe më tej.
Po, Čekujem da bude mir i sloboda, da se slobodno krećemo, da budemo kao što smo bili.
Pres që të ketë paqe dhe liri, të lëvizim lirshëm dhe të jemi ashtu si që kemi qenë, e jo që ta kërcënojmë njëri tjetrin se do t'i përzëm serbët ose që serbët do të sundojnë. Jo kështu, por të jemi ashtu si që kanë qenë minatorët dikur, të gjithë për një dhe një për të gjithë. Nuk kemi pasur probleme asnjëherë, tha Mirković. Pritjet e ngjashme për periudhën pas zgjedhjeve ka dhe Slava Filipović.
Vlasali smo za čoveka koji imamo poverenje u njega, koji treba da vodi ovaj narod ode na Kosovo.
Kemi votuar për njeriu në të cilin kemi besim se duhet ta udhëheqë këtë popull në Kosovë. Presim diçka më të mirë. Deri më tash asnjëherë nuk ka qenë mirë, por tash ta shohim se a do të jetë më mirë apo do të jetë më keq, tha Filipović. Procesi zgjedhor në Graçanisë deri më tash është zhvilluar i qetë. Të qetë ka vlerësuar zhvillimin e procesit zgjedhor edhe në komunat veriore të Kosovës, Jan Bratu, shef i misionit në Kosovë organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropian.
So I'm hopeful that this will continue for the rest of the day.
Po shpresoj që procesi do të vazhdojë kështu gjatë gjithë ditës në të gjitha qendrat e votimit në katër komunat veriore. Po ashtu unë shpresoj që procesi zgjedhjeve të shkojë qet në mbar Kosovën, tha Bratu. Misioni OSBE-s ka rreth 200 vëzhgues në katër komunat veriore të vendit, në të cilat janë hapur 44 vend votime. Disa qytetarë serb të komunës Mitrovicës së Veriut, të cilët nuk dëshën të prezantohen, pasi që kishin votuar, thanë se pritjet e tyre pas zgjedhjeve nuk janë të mëdha.
Pavarësisht konkret, do na bude bolje.
Nuk pres diçka konkrete, përveç që ta kemi më mirë, tha qytetari serb i Mitrovicës Veriore. Ngjashëm tha dhe një bashkëqytetar e tij.
Pa bolje da bude, nishtë të bude deca mirë.
Presim të jetë më mirë, asgjë më shumë, të paktën që fëmijët të jenë të qetë, tha qytetarja serbe. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se procesi votimit në katër komunat veriore të Kosovës deri më tash po zhvillohet i qetë. Besim Hoti, zëvendës komandant i policisë së Kosovës për veriun e vendit, ka thënë se deri më tash nuk është raportuar asnjë incident.
Normalisht policia e Kosovës është në krye të detyrës në të katër komunat në veriore të Kosovës edhe të gjitha qendrat e votimeve. Prandaj sa i përket informacioneve që vinë nga gjitha qendrat e votimit, nuk kemi asnjë telashe dërëmtare. Sigurisht që do t'i përcjellim përsafër me gjitha ngjarjet dhe do të kemi bashkëpunim ngushtë me të gjitha autoritetet tjera të përfshirë në këtë proces gjëvarë.
Si do qoftë, në Mitrovicë të Veriut, sot është parë të jetë i pranishëm edhe shefi i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, të cilit kohëve të fundit qeveria e Kosovës në disa raste ja kishte ndaluar hyrje në Kosovë për shkak të disa deklaratave të bëra. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kolegja Ariana Kasapolli na sjell një anketë që ka zhvilluar me qytetarë në Prishtinë për pritjet e tyre nga zgjedhjet e sotme. E dëgjojmë bashkë.
Në Kosovë po mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Mbi 1.872.000 qytetarë me të drejtë vote do të vendosin se kush do ta qeverisë Kosovën në mandatin e ardhshëm. Radio Evropa e Lirë gjatë ditës ka vizituar disa qendra të votimit duke anketuar qytetarët se çka presin ata nga zgjedhjet parlamentare. Shumë nga ata janë shprehur optimist duke thënë se udhëheqësit e ardhshëm do të angazhohen në përmirësimin e gjendjes aktuale, duke potencuar rritjen e vendeve të punës, arsimim më cilësor e shëndetësi më të mirë, por ka edhe të tillë që nuk kanë dashur të votojnë, pasi për ta nuk ka pasur kandidat adekuat. Jetulla Beqiri thot se pret ndryshim pozitiv, duke potencuar si prioritet luftimin e korrupsionit, papunësinë dhe punën e gjyqësorit pa pengesa.
Së më presëm, ma mirë më bo, ma mirë më, papunësia, ajo është problemi në mërë, ne e dhvita e dhe korrupcion, gjyqësori më punu, pa pengesa, pa dirigjime prej.
Qamile Salihu Dibrani pret punësim për të rinjt në Kosovë.
Një ndryshim më të madh, një punësim më të madh për të rinjt e Kosovës, ku dihet që gati 70% janë të rinjt Kosovës, janë pa punë edhe kushte më të mira kështu.
Arber Aslani nga zgjedhjet parlamentare pret ndryshim pozitiv në shumë aspekte.
Unë personalisht pres që të kemi ndonjë ndryshim, po janë çështje shumë të mëdha për vendin tonë, është ekonomia, është edukimi, vjen shëndetësia, më thonë gjitha këto cilat një qytetari Kosovës duhet t'i ketë.
Elsa Morina nuk ka votuar sot dhe nuk do të votoj fare, ajo tregon arsyet.
Nuk pres asnjë ndryshim, prandaj nuk desha të votoj sot.
Për dallim nga Elsa, Sami Isufi thot se pret kthimin e dinjitetit të vendit me zgjedhjet e reja.
Prej këtyne zgjedhjeve presim një vëdësim më të madh të zgjedhjeve të popullit, në mënyrë që të punojnë në drejtim që të kthehet dinjiteti i këtij vendi. Prioritet do të më qenë punësimi i trive.
Pesimist për një të ardhme më të mirë shprehet Bajrush Gashi, a i thot se nuk pret ndryshime pozitive për vendin as me këto zgjedhje të reja parlamentare.
Jo, diçka të mirë, jo, konë mësë me vjedhë shtetin në mirë, të mirë i mirë sa sohi, si pohen, të vjedhë shtetin e vetë, shpinë e vetë.
Derisa, Ilaz Ismaili thot se pret ndryshime pozitive në shumë aspekte.
Me zgjedhje të reja prime ndryshime e komesen, janë sëtë vëtën popli Kosovës, për më të mirë, popullit ka fjalën. Ne kemi tre kandidat, cili më i miri, çani fiton.
Sidoqë të jetë nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 19 në mbrëmje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i mbajë hapur 889 qendra të votimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe kandidatet e nominuar për kryeministër të Kosovës, derisa kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar, kanë ftuar qytetarët që të votojnë. Ndërkohë, përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë kanë theksuar se Kosova le të jetë shembull për zgjedhje të mira, pa incidente dhe të monitoruara mirë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova po voton në zgjedhjet cilat pritet të përcaktojnë se kush do të udhëheqë vendin për 4 vitet e ardhshme. Përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, si dhe lider të partive politike, duke i konsideruar si mjaft të rëndësishme këto zgjedhje, kanë ftuar qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre dhe të votojnë. Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka ftuar qytetarët që të dalin në zgjedhje, duke shtuar se këto janë zgjedhje jashtëzakonisht rëndësishme për konsolidimin dhe forcimin e institucioneve të ardhshme të Kosovës.
Besoj se janë zgjedhje jashtëzakonisht rëndësishme për shtetin e Kosovës, për kultivimin e demokracisë, afirmimin e shtetit ton. Prandaj ftoj të gjithë qytetarët pa dallim partie politike apo etnie që të dalin masovikisht në zgjedhje të votojnë për të ardhmen e vet.
Ndërkohë kryeministri në largim Isa Mustafa ka thënë se kjo ditë është shumë e rëndësishme sepse qytetari vendos fatin e të gjithë vendit.
Është një ditë shumë e rëndësishme për ne, sepse qytetarët vendosin për të ardhmen e vendit, vendosin se kush do ta qeverisë vendin në periudhën e ardhshme, që përcakton edhe fatin e gjithë vendit tonë.
Edhe tre kandidatët e nominuar për kryeministër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë votuar. Ramush Haradinaj, kandidat për kryeministër i nominuar nga Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, pasi që ka hedhur votën e tij, u ka bërë thirrje qytetarëve të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. Vota e qytetarëve, ka shtuar Haradinaj, e ka peshën e 4 viteve.
Si bëj thirrje qytetarëve të Kosovës gjithve të votojnë, vota ka rënshi, ky vendim i shatëm e ka peshën e vet 4 vite, ta shfrytëzojnë drejtën të votojnë gjithë.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare ka votuar edhe Abdulla Hoti, nominuar për kryeministër nga Koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa.
Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës. Unë ftoj gjithë ata që janë të involvuar në këtë proces zgjedhor, që të respektojnë rregullat. Ftoj qytetarët që të votojnë, sepse kjo është një drejtë e tyre kushtetuese për të vendosur për të ardhmen e vet dhe të familjeve të tyre.
Derisa i nominuari për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se pret dalje masive të qytetarëve në zgjedhje, ai e ka quajtur këtë ditë si festë të demokracisë.
Nga këto zgjedhje do të dalë legjislatura e gjashtë dhe qeveria e re e Kosovës. Duket që dalja e qytetarëve do të jetë masive, moti është i përkryer, nuk ka as shi për të ndajtur në shtëpi e nuk ka as vap për të ikur jashtë vendbanimeve ku njerëzit jetojnë.
Nga afër, procesin e zgjedhjeve në Kosovë po e përcjell edhe ambasada amerikane në Prishtinë. Kjo ambasadë ka shpërndar 4 ekipe për të përcjell procesin zgjedhor në gjithë Kosovën. Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delavi, ka thënë se Kosova mund t'i tregojë Ballkanit dhe botës se si duhet të zhvillohet një proces zgjedhor.
What I believe, what my government believes, I certainly hope that the citizens of Kosovo will elect people.
Unë besoj dhe qeveria ime gjithashtu se qytetarët e Kosovës do të zgjedhin ata njerëz të cilët do të përmbushin vizionin e tyre për të ardhmen e Kosovës, ka theksuar Delavi. Në anën tjetër, përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka vizituar disa qendra votimi. Ajo ka thënë se 11 qershori është ditë shumë e rëndësishme për Kosovën.
Let's hope people will come out, will vote.
Shpresojmë që njerëzit do të dalin dhe të votojnë. Është një përgjegjësi e madhe që kanë, sepse ata vendosin se kush do t'i udhëheqë, ka thënë Apostolova. Mbi 1.872.000 qytetarë me të drejtë vote do të vendosin se kush do të qeverisë Kosovën në mandatin e ardhshëm. Me votën e tyre, qytetarët do të caktojnë përbërjen e ardhshme të kuvendit i cili ka 120 ulse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët e Ukrainës nga sot do thojnë pa viza në Bashkimin Evropian. Ata që kanë pasaporta biometrike do të mund të hyjnë pa viza në të gjitha shtetet e BE-s, përveç Irlandës dhe Britanisë. Autoritetet kufitare të Ukrainës thanë se presin një rritje prej 30% në trafikun e pasagjerve. Por më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim nga Valona Tela.
Ukrainasit festuan ditën e parë të udhëtimit pa vizë në shumicën e vendeve të bashkimit evropian. Vendi ynë ka dalë përfundimisht nga perandoria ruse, tha presidenti Ukrainës Petro Poroshenko. Ukrainasit që kanë pasaporta biometrike do të mund të hyjnë pa vizë në të gjitha shtetet e BE-s përveç Irlandës dhe Britanisë dhe do të mund të qëndrojnë deri në 90 ditë në një periudhë 180 ditëshe. Regjimi pa viza i u vlen edhe për Norvegjin, Islandën, Liechtensteinin dhe Zvicrën. Poroshenko takoi homologun slovak Andrej Kiska në kufirin Ukrainë-Slovaki për të hapur derën simbolike të BE-s. E kemi pritur kohë të gjatë këtë ditë, tha Poroshenko në vendkalimin kufitar Ushgorod. Mira njerëz nga Ukraina kanë kaluar kufirin me vendet e BE-s deri në mesditën e së dielës, tha Ministria e Jashtme në Kiev. Presidenti Këshillit Evropian Donald Tusk, duke uruar Ukrainën për liberalizimin e vizave, tha se kjo është një ditë për të mbajtur në mend. Udhëtimi pa viza për ukrainasit tani është realitet, shkroi Tusk në Twitter. Në një video adresim, komisionari për zgjerimi i BE-s Johannes Hahn tha se udhëtimi pa viza është arritur pas një procesi të gjatë të reformave.
Dear citizens of Ukraine, I congratulate you and your...
Të nderuar qytetarë të Ukrainës, ju përgëzoj ju dhe vendin tuaj për liberalizimin e vizave. Ka qenë një proces i gjatë, por reformat janë shpaguar. Ky është një moment historik që tregon se Bashkimi Evropian i mban premtimet, tha Hahn. Paraardhësi i Poroshenkos Viktor Janukovic është përmbysur nga pushteti në vitin 2014 si pasojë protestave masive pro-evropiane. Protestuesit janë ngritur pasi Janukovic ka hequr dorë nga një marrëveshje për forcimin e marrëdhënieve me BE-n në favor të përafrimit me Rusin. Rusia, pas përmbytjes së Janukovicit, ka aneksuar rajonin e Krimes nga Ukraina dhe ka nxitur një luftë separatiste në lindje të Ukrainës. Pjesa më e madhe e Ukrainës së sotme ka qenë pjesë e perandorisë ruse duke filluar nga shekulli 17. Ukraina po ashtu ka qenë nën kontrollin e Moskës si Republikë Sovjetike gjatë pjesës më të madhe të shekullit 20. Ukraina është pavarësuar pas shpërbërjes sovjetike në vitin 1991. Ukraina ka kërkuar udhëtimin pa vizë në BE për rreth një dekadë. Por vetëm në dhjetor të vitit 2015, Komisioni Evropian ka raportuar se ky vend i ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme si menaxhimi i kufirit dhe siguria e pasaportave. Dokumenti për liberalizim vizash është nënshkruar më 17 maj në Strasburg nga përfaqësues të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pro Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions do të dëshmojë para një komiteti të Senatit që po heton ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet prezidenciale në SBA më 2016. Në një letër të parë nga agjencitë e lajmeve thuhet se Sessions ka vendosur të dalë para komitetit të Senatit për inteligjencë pas dëshmisë që ka dhënë ish-drejtori i FBI James Comey para të njëjtit panel. FBI po kryen po ashtu hetime të ndara të ndërhyrjes ruse. Sessions është detyruar të tërhiqet nga hetimet e FBI-s për shkak të kontakteve të tij me ambasadorin rus në SBA gjatë fushatës presidenciale. Sessions do të jap dëshminë e tij të martën. Qytetarët francez votojnë sot në rrethin e parë të zgjedhjeve parlamentare. Në gar për herë të parë është partia e re e presidentit Emmanuel Macron, Republika përpara. Macron, i cili fitoi lehtësisht zgjedhjet presidenciale më 7 maj, pritet të dalë mirë edhe në votimet e sotme. Sondazhet tregojnë se partia e tij e qendrës do të fitojë së paku 30% të votave dhe do të pasohet nga republikanët e krahut të djathtë me 20% dhe Fronti Kombëtar i Ekstremit të djathtë me 17%, rrëth 7800 dhe 82 kandidat garojnë për dhomën e ulët të parlamentit, e cila ka 577 ulse. Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson mohoi se ka bërë komplot për të rrëzuar kryeministrën britanike Theresa May, pozicioni i së cilës është dobësuar në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Partia e saj konservatore ka humbur shumicën parlamentare, por May po përpiqet të formojë qeverinë e pakicës me një parti të vogël të Irlandës së Veriut. Johnson, njëri nga politikanët më popullor të Partisë Konservatore, tha se artikulli në gazetën Mail on Sunday me titull Borisi në rrugë për kryeministër derisa May kacavirët është marrëzi. May ka humbur 13 ulse në parlamentin britanik, ndonse zgjedhjet i ka thirrur për të forcuar pozicionin e partisë së saj në negociatat për Brexit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel gjatë një vizite në Mexico City, tha se ndërtimi i mureve nuk i zgjidh problemet që shkakton migrimi. Merkel nuk e përmendi presidentin Amerikan Donald Trump, i cili është zotuar se do të ngrejë një barierë për gjatë kufirit SBA Meksik. Merkel tha se historia ka treguar se presionet e migrimit zgjidhen kur perandorit kanë marrëdhënie të mira me fqinjtë e tyre. Merkel është rritur në Gjermani lindore komuniste prapa perdes së ekurt, duke ju adresuar një paneli me presidentin e Meksikës, Enrique Peno Nieto. Merkel tha se migrimi menaxhohet me përmirësimin e standardeve të jetesës në zonat e prekura. Irani dërgoi 5 aeroplan me ushqime në Katar, shtetin arab që po vuan nga mungesat për shkak të një blokade rajonale. Një numër vendesh përfshirë rivalen e Iranit, Arabinë Saudite, ka ndërprer lidhjet me Katarin javën e kaluar duke akuzuar për financim të terrorizmit. Doha i ka hedhur poshtë këto akuza. Kufiri tokësor me Arabinë Saudite, përmes të cilit Katari furnizohet me 40% të ushqimeve, është mbyllur po ashtu. Deri më tash 5 aeroplan me artikuj ushqimor janë dërguar në Katar, tha për agjencinë France Press Shahrokh Naushabadi, zëdhënës i kompanisë Iran Air. Saif al-Islam Gaddafi, djali i dytë i diktatorit të ndjerë të Libisë Muammar Gaddafi, është liruar pas më shumë se 5 vjetësh në burg, thanë rrëmbyesit e tij. Batalioni Abu Bakr al-Sidish, një milici në qytetin Zintan, tha se Saif al-Islam është liruar më 9 qershor, por nuk dha detaje për vendodhjen e tij. Milicia tha se lirimi është bërë me kërkesë dhe qeverisë përkohshme. Qeveria me bazë në lindje të Libisë ka lëshuar amnisti për Saif al-Islamin. Por në vitin 2015, ai është dënuar me vdekje në mungesë të një gjykate në Tripoli, ku ka kontrollin në një qeveri rivale të mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Saif al-Islami kërkohet po ashtu nga gjykata e Hagës për krime. Koalicioni Sirian Arabo-Kurdi, mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, ka deklaruar se ka marrë kontrollin e një lagjeje në qytetin Raqqa. Kjo zonë njihet si bastioni i grupit ekstremist Shteti Islamik. Forcat demokratike të Sirisë të udhëhequr nga kurdët kanë thënë se luftëtarët e tyre shliruan lagjen veri perëndimore të Al Romania pas 2 ditë luftimesh në të cilat kanë vdekur 12 militantë të Shtetit Islamik. Bashkuesi Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani ka konfirmuar se luftëtarët e forcave demokratike të Sirisë tani po kontrollojnë lagjet Al Romania dhe Al Meshleb. Luftëtarët e SDF-s kanë kontrolluar sulmet e tyre më 6 qershor me përkrajen e forcave ajrore të koalicionit që udhëhiqet nga Siria. Koalicioni ka vlerësuar si qyteti Raqqa, të cilin e ka marrë në kontrol shteti islamik në vitin 2014, mbrohet nga rreth 4.000 militantë. Zyrtarët pakistanes kanë thënë se personat armatosur kanë vrarë dy policë dhe kanë plagosur një tjetër në një sulm në provincën veri perëndimore të Baluchistanit. Policia bëri të ditur se sulmuesit hapën zjarr në një pikë kontrolli të policisë në kryeqytetin provincial Quetta duke vrarë njërin nga oficerët dhe duke plagosur dy të tjerë para se të iknin. Oficeri tjetër i plagosur ka vdekur rrugës për në spital. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Baluchistani, që gjendet në kufi me Afganistanin dhe Iranin, është përballur me sulme të ndryshme, në të cilat kanë vdekur mijëra njerëz nga viti 2004. Më tej qershor grupi ekstremist Shteti Islamik ka deklaruar se ka vrarë dy shtetas kinez, të cilët ishin rrëmbyer në Baluchistan gjatë muajit maj. Të nderuar dëgjues, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi i radhës është në orën 21. Miru dëgjofshim.